15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku vesti dana. U Kragujevcu mladim naučnicima uručeni ključevi 84 stana koje je finansirala vlada. Obrazovanje je prioritet za vladu Srbije, kaže premijerka Brnabić, i najavljuje da će budžet za to u narednoj godini biti 10 puta veći. Srbija kroz inicijativu Pojas i put ima mogućnost da sarađuje sa Kinom u različitim oblastima, izjavio predsednik Vučić u razgovoru sa predsednikom Kineske akademije nauka. U Skupštini Srbije rasprava o 4 zakona iz oblasti zdravstva. U Beogradu počinje 66. martovski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Savo Milošević, novi trener Partizana. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna 15 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za austrijski javni servis ORF da ništa ne opravdava NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali smatra da nismo uvek napravili pravi i najbolji izbor. U opširnom intervju za austrijski javni servis predsednik je govorio i o Kosmetu, mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora, kao i o evropskom putu Srbije, priredila Đurđica Dragaš.
Kada je Kosovo u pitanju, predsednik Vučić kaže da već 5 meseci od kada su uvedene takse protiv Srbije nikakav napredak ne postoji. Albanci ne žele razgovore, doneli su čak i platformu protiv dijaloga. Nije optimističan, ali se uzdao u zapadne zemlje koje mogu da izvrše pritisak na Albance da svoje protivpravne odluke promene. Ako se to ne desi, dobro je da sačuvamo mir, iako to neće biti lako, zaključuje predsednik. Na pitanje da li se položaj Srbije 2 decenije od početka NATO bombardovanja promenio, Vučić kaže da je Srbija od svetske parije postala zemlja sa mnogo više prijatelja i mogućnosti za razgovore. Zemlja koja se nalazi na evropskom putu. Ipak, kako kaže, rane koje je otvorilo NATO bombardovanje još uvek nisu zacelile.
Mislim da ne postoji ništa što može da opravda akciju ili agresiju koju je NATO proveo. Ne postoji ništa što to može da opravda. Mislim da to nikada više NATO ne bi uradio i niko drugi to ne bi uradio. Prosto to je taj istorijski momentum, to je taj trenutak politički i u Sjedinjenim državama i u Evropi i mnogo toga se skupilo na jednoj strani. Ali nema nikakve sumnje da ni mi nismo uvek radili ni najbolje stvari, niti da smo uvek pravili najbolji izbor. I nema nikakve sumnje da ljudi koji su rukovodili Srbijom u tom trenutku nisu dobro računali sa posledicama i sa svim onim što će da se dogodi.
Odgovarajući na pitanje zašto je uzdržan kada je u pitanju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, predsednik odgovara da za to postoje 2 razloga.
Prvi razlog je taj što ne želim da zatvorimo vrata potencijalnom dijalogu sa Albancima ukoliko Albanci ukinu takse. Zato što smatram da je razgovor i pokušaj rešavanja kosovskog problema od ključnog značaja za budućnost Srbije. Tačka 2. Želim da pokažemo punu stabilnost celom svetu, da pokažemo ozbiljnost i odgovornost i borimo se između ostalog za različite vrste investicija.
Povodom demonstracija opozicije podsjeća da je sa protestima bio suočen i ranije. Svi, kaže, imaju pravo da iskažu svoje stavove, ali nasilje neće biti dozvoljeno.
Radite šta god vam je volje. Čak kršite i zakon, ali nemojte nasilje da primenjujete. Nikada, kao što znate, policija se nigde nije pojavila, a kamoli intervenisala. Sve smo im dozvolili, šetajte do mile volje. A onda su počinili nasilje i ušli u RTS. Onda su počinili nasilje ovde, na neprijavljenom skupu, hteli su da ograniče kretanje i meni, i mojim saradnicima, i svima drugima. Njihov je problem u tome što se nisam ni malo uplašio, kao što znate. I što sam im tog jutra rekao istinu u lice. Da, neću da razgovaram sa onima za koje znam da imaju samo finansijski lični interes.
Što se odnosa sa Zapadom tiče, Vučić podsjeća da se Beograd nalazi na evropskom putu, da Srbija 68% trgovinske razmene ima sa Evropom, da želi da pripada tom tipu društava, ali i da ima dobre odnose sa Rusijom.
Predsednik Vučić je u razgovoru sa predsednikom gruzijskog parlamenta Iraklijem Kobakhidzeom zahvalio toj zemlji što nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i ocenio da Srbija i Gruzija dele zajedničke vrednosti i poštuju suverenitet i teritorijalni integritet međusobno priznatih zemalja.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić istakla je da taksa koju je Priština nametnula na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ne stoji samo na putu dijaloga, već i evrointegracija Kosova. Ona je ponovila da status quo nije opcija. U intervju za albanski list Šekuli, Kocijančićeva je podsjetila kako je više puta rečeno da Evropska unija, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama, poziva Prištinu da odmah ukine taksu da bi se nastavio dijalog.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije je u razgovoru sa predsjednikom Kineske akademije nauka Bai Chunlijem istakao da ceo svet odaje priznanje Kini za fascinantan napredak u oblasti veštačke inteligencije, čemu je presudan doprinos dala i Kineska akademija nauka. Kaže da je zadovoljan što ta naučna institucija potpisuje sporazum o saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, čime će biti omogućena razmena iskustava u oblasti visokih tehnologija i inovacija.
Vučić je zahvalio Kini i predsjedniku Siju što Srbija kroz inicijativu Pojas i put na osnovu sveobuhvatnog strateškog partnerstva ima mogućnost da uspostavlja saradnju u različitim oblastima, pa je među prvim zemljama koja je sa Kinom potpisala memorandum o razumevanju o informatičkom putu svile. Predsjednik Kineske akademije nauka upoznao je predsjednika Vučića sa radom i dostignućima te naučne institucije. Pozvao je Prištinu da bude član u međunarodnoj alijansi, pozvao je Srbiju da bude član u međunarodnoj alijansi naučnih institucija i predložio potpisivanje sporazuma o saradnji sa univerzitetima u Beogradu i u Novom Sadu.
Mladim naučnicima i istraživačima Univerziteta u Kragujevcu premijerka Srbije Ana Brnabić uručila je ključeve stanova izgrađenih uz pomoć kredita Evropske banke. Najavila je da će u srcu Šumadije uskoro početi izgradnja velikog računarskog centra kao i naučno-tehnološkog parka. Mladim naučnicima obećava da će fond za nauku iduće godine biti uvećan čak 10 puta. Dobre vesti i predsjednica vlade ima i za učenike Kragujevačke gimnazije kojima je nedostajalo 13.000 evra kako bi otputovali u Houston na svetsko takmičenje u robotici. Država je, kaže, obezbedila novac. Kragujevac, zaključuje, ima odličnu razvojnu šansu. Pripremila Marina Bajić.
Veliki dan za mlade kragujevačke naučnike. Njih 84 ispunilo je stroge uslove konkursa univerziteta za rešavanje stambenog pitanja. Dodeljeno je 8 trosobnih, 17 jednoiposobnih i 59 jednosobnih stanova.
Naravno, ovo će mi doprineti većem i boljem radu, dobit ću više elana i volje za bolji kako nastavno, tako i naučni istraživački rad.
Što se tiče mladih naučnika, posebno u Kragujevcu, dugo nije bilo rešavano stambeno pitanje, tako da je nama jako važno da danas napokon dobijemo ključeve.
Ja sam diplomirao u Kragujevcu, onda sam otišao na doktorat u Češku, tamo sam živio i radio 7 godina i onda sam odlučio da se vratim ovde i sada sam evo dobio stan i ovo je veliki dan za meni i moju porodicu.
Osim 84 stana koje je finansirala vlada, za mlade istraživače izgrađeno je još 136 stanova u vrednosti od 7 miliona evra iz kredita Evropske banke, otkriva rektor Kragujevačkog univerziteta Nenad Filipović.
Jedan deo će biti za gostujuće profesore. Što se tiče rentiranja, to su vrlo povoljni uslovi, dakle 1,72 evra po kvadratu, a otkup ide nakon 5 godina po ceni izgradnje.
Filipović dodaje da grad ima još novina za zaposlene u visokom obrazovanju.
Osnivanje novog naučnog instituta u okviru Univerziteta u Kragujevcu, koji će rešiti praktično 150 ljudi, istraživača, će biti u tom novom institutu koji će biti sastavni deo Univerziteta. Takođe, radimo jako na tome na osnivanju naučno-tehnološkog parka. I zaista nam je veliko zadovoljstvo da Univerzitet u Kragujevcu ponovo stane na noge, odnosno da ima velike uspehe i u nauci i u saradnji sa privredom.
Sve ovo radimo da bismo vas zadržali u Srbiji, poručuje naučnicima premijerka Ana Brnabić.
I u smislu toga da na najbolji način doprinesete daljem razvoju Srbije i u smislu toga da vaše znanje i vaše iskustvo podelite sa mlađim generacijama i da tako iz generacije u generaciju zajedno razvijamo i gradimo jaču Srbiju.
U Kragujevcu će, kaže, uskoro početi izgradnja prvog data centra koji će spojiti nauku i privredu i zadržati vaše mlade istraživače. Kad je reč o najmlađima među njima, gimnazijalcima koji su pažnju javnosti privukli plasmanom na svetsko prvenstvo u robotici u Houstonu, ali i nedostatkom novca za tako dalek put, Brnabićeva obećava pomoć.
Apsolutno smo u kontaktu sa Kragujevačkom gimnazijom i zajedno i sa Privrednom komorom Srbije, sa brojnim donatorima koji su se već sada javili, ali zajedno sa univerzitetom i sa gradom Kragujevcem mi ćemo i danas su dobili potvrdu u Kragujevačkoj gimnaziji pokriti apsolutno sve troškove ovog puta i pružiti svu moguću podršku da oni nastave svoje uspehe i da ne razmišljaju o novcu i materijalnim sredstvima, o putovanju i smeštaju. To ćemo mi obezbediti za njih.
Ulaganjem u obrazovanje podižemo privredu ovog kraja, zaključuje premijerka. Gradonačelnik Radomir Nikolić i sam podsjeća da je u Kragujevac nedavno došao Siemens, a na pitanje da li će doći i Volkswagen, diplomatski odgovara.
I da takvi pregovori postoje, ne bismo mogli unapred da pričamo o njima sve, ali ukoliko se opredele da dođe u Kragujevac, Kragujevac će svakako biti spreman, kao što već jeste spreman da dočeka u svakom smislu tog investitora, i sa zemljištem i sa infrastrukturom, radnom snagom, zaposlenima. Mislim da investitor kakav je Volkswagen traži podneblje kakvo je ovo naše šumadijsko, zbog toga što ovdje ima stabilnost, sigurnost, edukovanu radnu snagu koja je navikla na poslove kojim se oni bave i koja im omogućava da se bave razvojem, a ne samo prostom proizvodnjom.
Čitava Srbija ima perspektivne mlade naučnike, ali želimo i da nam se oni iz dijaspore vrate, poručuje Brnabićeva. Za kraj otkriva da država radi na tome. Za fond za nauku iduće godine biće, kaže, izdvojeno 10 puta više novca nego 2019. A već od 1. januara država će dati posebne poreske posticaje za istraživače, jer će porez na zaradu od patenata sa 15 smanjiti na 3%.
Odgovarajući na pitanje novinara u Kragujevcu, premijerka Brnabić rekla je da ne pristaje na ultimatum opozicionog saveza za Srbiju da sa predsjednikom Srbije i predsjednicom Skupštine do 13. aprila podnese ostavku. Savez za Srbiju je za taj datum najavio veliko okupljanje u glavnom gradu.
Nisam se uplašila, niti se vlada uplašila ni od vešala, ni od pretnji, ni od motornih testera. Poštujemo demokratiju, Srbija je društvo pristojnih, normalnih ljudi. Moj odgovor je ne, zato što ni na kakvo nasilje, ni na kakve ucene i ni na kakve ultimatume nećemo pristati.
Posle najave iz Srpske napredne stranke da će odluka o vanrednim izborima koji bi mogli da se održe u junu ili na proleće biti doneta u narednih 20 dana, izbori su bili tema i u holu Skupštine Srbije. Tamo je bila i naša Ida Maričić.
Kad god izbori da budu raspisani, Srpska radikalna stranka će izaći na njih, kaže poslanik te stranke Nemanja Šarović.
Mi smo poznati kao stranka koja je spremna za izbore, nikada ih nismo bojkotovali. U ovome trenutku ne mislimo da postoje ozbiljni uslovi za izbore, ali vlast je ta koja u svojim rukama drži nož i pogaču i oni procenjuju u kom trenutku će izbori njima najviše odgovarati. Što se nas tiče, mi smo spremni uvek.
Demokratska stranka je za vanredne izbore, ali pod određenim uslovima, ističe poslanik demokrata Balša Božović.
Možemo da izađemo na izbore onog trenutka kada se uspostave uslovi za tako nešto. Pod broj 1 slobodni mediji, poštovanje građanskih prava i sloboda, ne sme niko nikome da preti, ne sme da bude kupovine glasova, ličnih karata, bugarskih vozova i peglanih listića, sistem mora da funkcioniše da bi se izmerili.
Samostalni poslanik Zoran Živković naglašava da izbori treba da budu pošteni i zakoniti.
Što se mene tiče, to je ili sada, ali sa obrazloženjem, znači zašto sada na 10 meseci prevedenog termina, šta je to važno, ali je mnogo važnije od toga da od sutra, da to raspisivanje izbora od sutra podrazumeva normalno ponašanje medija.
Sa druge strane, poslanica Nada Kostić smatra da izbori ne bi mnogo promenili.
Neka ostane ovako, neka se završi ovaj mandat od 4 godine, za to vreme će se možda formirati zaista i nekakva, kako da kažem, ta stručna, ekspertska, kako ja kažem, opozicija koja će sutra biti ekspertska vlada, neka se malo metlom počisti ono što nije.
Jedinstvena Srbija i njen koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije, ne razmišljaju o izborima jer smatraju da u zemlji ima mnogo važnijih stvari, kaže poslanik te stranke Petar Petrović.
Jedinstvena Srbija je uvek spremna za izbore, ima svoju partijsku infrastrukturu koja može da se to kaže bude spremna za manje od 24 sata za izbore. Da li će biti izbor ili neće, to ne zavisi od Jedinstvene Srbije i naših koalicionog partnera Socijalističke partije Srbije, zavisi od najveće stranke koja je nosilac vlasti u Republici Srbiji u vladi, to je Srpska napredna stranka.
Poslanici Srpske napredne stranke danas se nisu izjašnjavali o izborima.
Prilog Ide Maričića. Istovremeno u skupštinskoj sali traje rasprava o 4 zakona iz oblasti zdravstva. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Novim zakonima obezbedit će se bolji i efikasniji zdravstveni sistem, obećao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrazlažući predloge poslanicima. Neke od novina su da će izabrani lekar moći da odobri bolovanje do 60 dana umesto do sadašnjih 30, a i građani bez overene zdravstvene knjižice imaće pravo na vakcinaciju i screening preglede, kaže ministar. Govori i o drugim novinama.
Data je mogućnost produženja prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog nege člana uže porodice deteta do navršenih 18 godina života, kada visina naknade zarade iznosi 100% od osnova za naknadu, čime se utiče na poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja porodice u kojoj dete do navršene 18. godine života ima teško oštećeno zdravstveno stanje.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ne veruje da će novi zakoni doneti efikasniji sistem, već su potrebni bolji uslovi za rad.
Pogledajte kolika je razlika u platama jednog hirurga u Srbiji i u Nemačkoj, a Nemačka spremna svakog našeg hirurga da zaposli. Taj odliv vrhunskih stručnjaka se naravno ne može zaustaviti bez adekvatnog povećanja njihovih plata.
Šešelj traži da vakcinacija za zdravstvene radnike bude obavezna, kao i da se traže oštrije kazne za one koji se bore protiv vakcinacije dece. Ministar Lončar odgovara da su prijave podnete.
Da vas podsjetim da smo podigli te kazne i da ne mogu da se upišu deca u vrtiće i u škole ako nemaju potvrdu da su vakcinisani.
Deo opozicije okupljene oko Saveza za Srbiju i neki samostalni poslanici bojkotuju i ovu sednicu Skupštine, a potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić smatra da bi parlament pre svega trebalo da razgovara o aktuelnoj situaciji na Kosmetu, protestima i bezbednosti građana. Kada je reč o dnevnom redu, ona je kritikovala odredbu da će korisnici osiguranja koji budu pozivani na screening preglede, a ne odazovu se, u slučaju da se razbole morati sami da plate 35% troškova lečenja.
Stalno se govori o skrininzima, ali nikada niko od nas nije dobio nikakvo pismo ni obaveštenje kojim smo pozvani na bilo koji skrining. Sve bolesti, a imamo u kući i dijabetes, i karcinom, i miokardiopatiju, sve je to otkriveno tako što smo se sami javljali lekarima i nikakvog tu skrininga nije bilo.
Sanda Rašković-Ivić pozdravila je odredbu o pravima roditelja na bolovanje, a još jedna od novina sa kojom su svi saglasni je da će i lekar specijalista moći da uputi pacijenta na bolničko lečenje bez vraćanja po uput u dom zdravlja.
NATO treba da prizna da je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju bila strašan zločin i da se izvini za sve stradale, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je u kasarni Banjica prisustvovao obeležavanju 20-godišnjice obaranja aviona F-117A. Tim povodom uručene su plakete i pohvale najzaslužnijim pripadnicima 250. raketne brigade i penzionisanim vojnicima koji su oborili nevidljivi avion, pripremila Milka Babić.
Nevidljivi NATO avion oboren je 27. marta 1999. godine iznad Srema, pao je u okolini sela Budjanovci kod Rume. Trećim raketnim divizionom koji je pogodio letelicu komandovao je pukovnik Zoltan Dani. Kaže da su on i njegovi vojnici bili sigurni da rade pravu stvar.
Mi smo svi ponosni na taj jako dobar uspeh naše posade, koji u stvari zaslužno bilo to što je ekipa bila vrlo uvežbana, uigrana, pripremljena, a tehnika je bila potpuno ispravna. Mi smo u stvari radili posao ili zadatak za koji smo bili plaćeni. Bili smo sigurni u sebe, bili smo vrlo motivisani i nismo se plašili da će u toj situaciji eventualno da nam se desi bilo šta nažao.
Obaranje nevidljivog aviona je najveći uspeh 250. raketne brigade, naglašava komandant Tijosav Janković.
Mi današnji pripadnici brigade čuvamo sjaj ovom uspehu, poštujemo naše saborce, naše prethodnike, učitelje, čuvamo našu tradiciju i sve ono što smo tada postigli ugrađujemo u obuku održavanje naše tehnike, modernizaciju naše tehnike, vaspitavanje mladih oficira i podoficira budućih generacija raketaša, a sve sa ciljem da budemo dostojni imena i tradicije naše jedinice.
Srbija je pre 20 godina pokazala da se vredi boriti za slobodu, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je izrazio nadu da će NATO pakt jednog dana priznati da je agresija bila strašan zločin i da će izraziti žaljenje i izvinjenje za svaku žrtvu.
Veliki i moćni nisu u stanju da priznaju svoje greške. NATO agresija je bila ne greška, bila je strašan zločin, bila je zločin protiv Srbije, njenog naroda, bila je zločin protiv međunarodnog prava. Žao mi je što nemaju hrabrosti da priznaju ovaj zločin, da priznaju ovu grešku. I ponekad kada čujemo da kažu da im je žao zbog civilnih žrtava, ja ne mogu da ih ne pitam, a zašto vam nije žao zbog naših vojnika i policajaca? Jesu njihovi životi manje vredni?
Tokom agresije NATO je angažovao 100 do 200 borbenih aviona koji su izvršili više od 500 poletanja. Rušenje nevidljivog aviona je prvi i jedini potvrđeni gubitak aviona NATO alijanse izrađenog u stealt tehnologiji.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije zatražilo je hitan odgovor od naše ambasade u Parizu o uklanjanju izložbe u Kulturnom centru Srbije u tom gradu, postavljene povodom obeležavanja 20. godišnjice NATO bombardovanja. Generalni sekretar ministarstva Veljko Odalović kaže kako još nije poznato šta se tačno desilo, pa je zatraženo objašnjenje iz Pariza. Odalović očekuje odgovor brzo jer je zahtev bio hitan.
Izložba je uklonjena iz Kulturnog centra Srbije u Parizu po naredbi direktora Radoslava Pavlovića zbog posete oficira NATO-a, tvrdi koordinator za odnose sa medijima u toj ustanovi Nataša Pejin. Ona je na Facebooku napisala kako joj je Pavlović preneo da je nalog za uklanjanje slika Vladimira Veličkovića i Biljane Vilimon stigao iz ambasade Srbije u Parizu. Pejinova citira direktorove reči da oficirima NATO ne bi bilo prijatno na prijemu koji je trebalo da bude organizovan 25. marta.
Slušate novosti dan Radio Beograda 1. Srbija ove godine otvara paket investicija u infrastrukturi vredan 5,5 milijardi evra, najavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Na konferenciji Transport i logistika koja se održava u Beogradu, ministarka je rekla da je za sve projekte obezbeđen i novac i prateća tehnička dokumentacija. Paralelno sa gradnjom novih i obnovom starih saobraćajnica pokušavamo da radimo i na uklanjanju administrativnih barijera koje na granicama u regionu sve više usporavaju ekonomsku saradnju, zabeležio je Ivan Jovanović.
Stari putevi i pruge samo su jedan od izazova koji stoje pred regionom jugoistočne Evrope, koji pokušava da krene ka značajnijim stopama privrednog razvoja. Direktor Dragon Maritime Grupe, koja u Evropi zastupa kinesku kompaniju za brodski prevoz tereta COSCO, Erich Košuta, pita se da li države iz našeg regiona razmišljaju i o administrativnim barijerama koje usporavaju ekonomsku saradnju.
O suštinskoj je značaj modernizacija carinskog sistema, gde sada i dalje često dolazi do gubljenja vremena dobijenog prethodno efikasnim prevozom. U eri tehnologije ne možemo se više osloniti na pečate na hartiji i zastaralu birokratiju, već je neophodno da se odaberu prava tehnološka rešenja.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da su joj poznati problemi na koje ukazuju privrednici.
Radimo na tome kako da napravimo po jedan zajednički granični prelaz sa zemljama sa kojima se graničimo. Zato što mislimo da na 130-140% opterećuje u oblasti troškova u transportu i logistici. Uspevamo to da radimo i dogovaramo sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. Dosta nam teško ide sa zemljama koje su članice Evropske unije.
Bez obzira na sve izazove, Srbija je, prema rečima Mihajlovićeve, rešena da se infrastrukturno što bolje poveže sa regionom.
Ove godine počinjemo dodatno povezivanje sa regionom. Počinjemo novi investicioni ciklus, 5,5 milijardi evra je vrednost. Kad kažem počinjemo, sve što su bile pripremne radnje mi smo već završili i u smislu načina finansiranja.
Šesta konferencija Transport i logistika u regionu jugoistočne Evrope okupila je ove godine oko 400 učesnika. Na marginama skupa održavaju se i bilateralni sastanci na kojima se pregovara o novim poslovnim aranžmanima.
Na sajmu automobila u Beogradu dodeljena je nagrada Eko Auto 2019. godine u Srbiji. Ovogodišnji dobitnik je Toyota Corolla 1.8 Hybrid. Priznanje je uručio ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Opširnije Milenko Marković.
U konkurenciji 12 novih modela koje su predstavili najpoznatiji proizvođači automobila,
Stručni žiri je merio nekoliko parametara: potrošnju goriva, emisiju štetnih gasova, mogućnost reciklaže, buku, zapreminu motora i njegovu snagu. Pobedila je Toyota Corolla 1.8, hibridno vozilo koje postiže maksimalnu brzinu od 180 km na čas, a troši minimalno 3,4 litre na 100 km. Direktor kompanije Toyota Srbija Robert Lukić rekao da su tokom 2018. godine u našoj zemlji prodali više od 200 hibrida.
Ja mogu biti sretan što ove svest naših građana ipak raste i što zaista kupuju hibride, bez obzira što ne postoje nikakve ove pogodnosti. Verujte mi, sa svakim kupcem sa kojim sam razgovarao, svi su imali jedno pitanje: zar to ne bi trebalo da bude nekako pripomognuto, potpomognuto od strane države? Na što mi kao Toyota možemo reći, pa da, smatramo da je tako i sasvim sigurno će doći do toga.
Međutim, država do sada nije imala volje da subvencioniše ekološka vozila. Zbog te činjenice ministar zaštite životne sredine Goran Trivan nije krio svoje nezadovoljstvo.
Ove godine u budžetu nije bilo prostora za to, ja sam vrlo nesrećan zbog toga, ali postoji spremnost i dalje naše predsjednice vlade da razgovaramo o ovom pitanju, da nađemo nekakav način. Ne bi li se to zapravo i dogodilo, ja mislim da je za sljedeću godinu to moguće. Juče sam dobio podatak o tome da su kolege u Hrvatskoj za ovu godinu odvojile za subvencije za električne, a možda i hibridne automobile, negde oko 2 miliona i 290.000 evra. Dakle, mi smo evropsko groblje zajedno sa Bugarskom, svih mogućih a najgorih automobila što se tiče izduvnih gasova.
Trivan je najavio da će njegovo ministarstvo predložiti zabranu uvoza automobila sa Euro 3 motorima. On je upozorio na poraznu statistiku da u Srbiji godišnje umre 6.500 ljudi od posljedica zagađenja vazduha. Prema njegovim rečima, glavni faktori zagađenja su termoelektrane, individualne kotlarnice i saobraćaj.
Pod sloganom "Misli ranije, biraj zdravije" u Beogradu je počeo prolećni festival zdravlja. Svi koji žele da se informišu o zdravstvenim temama, ali i obave različite preglede i testove, mogu to da učine u Domu vojske i to besplatno. Detaljnije Tijana Sibinović.
"Misli ranije, biraj zdravije" poručuju nam organizatori ovogodišnjeg prolećnog festivala zdravlja. Zbog čega građani treba da ga posete, objašnjava doktorka Milica Marinković.
Ovde možete danas i sutra da obavite jedne besplatne preventivne preglede, da se konsultujete sa raznim specijalistima, možete da poslušate neka značajna predavanja, da uradite jedno test da li imate predispoziciju za dijabetes, demenciju, anksioznost.
Kao i prethodnih 18, i ovaj festival zdravlja privukao je veliki broj posetilaca.
Sviđa mi se što ima dosta starijih sugrađana, što je njima data pre svega ta mogućnost da se malo pozabave svojim zdravljem mimo sedenja u čekaonici.
Pa zato što volim da dolazim ovde, obavestim se o nekim novinama, izmerim šećer, pritisak i tako. A ima i finih programa.
Za ovaj početak oduševljen sam, iskreno, poseća da se već velika.
Pored korisnih aktivnosti za starije, na festivalu ne izostaju ni sadržaji za najmlađe. Oni mogu da donesu svoje igračke u bolnicu za medvediće. Pregledaće ih studenti medicine, a deci će na taj način otkloniti strah od belih mantila, objašnjava studentkinja medicine Milena Kulić.
Deca nam navode koji problem meda ima i onda ga zajedno mi lečimo, slušamo ga stetoskopom, pregledamo i dalje šaljemo u apoteku za medvediće.
Prolećni festival zdravlja traje danas i sutra do 20 časova. Ulaz je besplatan.
Dodelom nagrade za životno delo našoj poznatoj scenaristkinji, urednici i istoričarki televizije Bojani Andrić, večeras u Domu omladine Beograda počinje 66. martovski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. O ovogodišnjem programu u prilogu Vladimira Đudovića.
Najstariji filmski festival u našoj zemlji u novo izdanje ulazi sa istom koncepcijom kao lani. Naime, ostaje prvenstveno nacionalno takmičenje dokumentarista, animatora, filmskih eksperimentatora, videoartista i autora kratkog igranog filma, ali zadržava i međunarodni karakter kroz takmičenje inostranih autora kratkog metra. U inostranoj takmičarskoj selekciji biće prikazano 25 kratkih igranih ostvarenja, a u domaćim ukupno 25 dokumentarnih, po 13 animiranih i eksperimentalnih filmova i videoradova, te još 15 kratkih igranih filmova. O temama domaćih ostvarenja govori jedan od selektora programa, Nemanja Jovanov.
Godine kroz koje su prošli svi autori koji su sada stasali da se možda po prvi put oprobaju ili da stanu rame uz rame s onima koji su redovni izlagači na ovoj smotri, pokazuje zaista ogledalo da se na ovim prostorima i dalje osjećaju teške teme. Zasićeni tim temama, mislim da ipak treba malo da okrenu i neki drugi list i da damo šansu filmovima koji tretiraju nešto univerzalno ljudsko. Naravno, umetnost je u svim vekovima okrenuta nekim univerzalnim temama, strahu, smrti, životu, svrsi. Jednostavno, drugačije upakovano, te teme prevladavaju od možda od antičkog doba do danas.
Filmske projekcije, izložbe, druženje sa uglednim stvaraocima, gostima festivala, master klasovi, radionice, mentorske sesije, od večeras do 31. marta u nekoliko prostora Doma omladine Beograda.
Obeležava se Svetski dan pozorišta, tradicionalno u svim teatrima u oči izvođenja predstave čita se poruka nekog od uglednih pozorišnih stvaralaca. Poruku je ove godine napisao režiser, dramski pisac i pozorišni pedagog sa Kube, Carlos Seldran.
Od večeras u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 posvetioci će moći da vide izložbu pod nazivom Nemir duhovnih proziraja, Slavoljuba Slave Bogojevića. Posljednja reprezentativna izložba dela ovog vrsnog, a zaboravljenog umetnika održana je 2007. godine u Beogradu, dok izložba u galeriji RTS-a predstavlja gotovo 50 radova Slave Bogojevića, među kojima desetinu prvi put u javnosti. Autor Zdravko Vučinić odabrao je mahom radove iz teže dostupnih privatnih kolekcija, većinom ulja na platnu. Slavoljub Slava Bogojević preminuo je 1978. godine, a njegov slikarski put je bio složen i isprekidan. Okušao se u različitim temama, raznolikim stilskim usmerenjima i tehnikama. Izložba će biti otvorena do 21. aprila.
Ukratko o sportu, nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentativac Savo Milošević novi je trener crno-belih. Milošević, koji je bio potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije, na klupi Partizana nasleđuje Zorana Mirkovića, koji je nedavno posle poraza od Voždovca podneo ostavku. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 12 stepeni, u Nišu 13. Vreme sutra.
Ujutru hladno, u većem delu zemlje slab mraz. Tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 2, dnevno 12 do 15 stepeni. U Beogradu jutro hladno, na periferiji slab mraz, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura do 2, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.